Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Yhdysvalloissa koronaan on kuollut jo enemmän ihmisiä kuin Vietnamin sodassa. Mitä tapahtuu Yhdysvaltojen sisäpolitiikassa? Miten koronakriisi on vaikuttanut Yhdysvaltojen ja Euroopan suhteisiin? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, toimittajakirjailija Maria Annela.
Kiitos.
Olet nykyään myös ulkopoliittisessa instituutissa töissä.
Joo, näin on. Aloitin tuossa toukokuun alussa vierailevana tutkijana.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak.
Kiitos, mukava olla täällä.
Puhutaan tänään Yhdysvaltojen tilanteesta ja siis Yhdysvalloissa koronatilanne on erittäin vaikea, siis pahin maailmassa. Kuitenkin hiljattainkin uutisoitiin tällaisista, että presidentti Donald Trump on lopettamassa Valkoisen talon koronatyöryhmän tässä kuussa. Hän on irtisanomassa ihmisiä. Miksi näin? Mitä sen jälkeen tapahtuu?
Jos mä saan olla vähän kyyninen tässä alussa, niin kaikki liittyy tuleviin vaaleihin. Ja Donald Trumpin on pakko nyt yrittää kertoa ja esittää tarina, että joo, tämä on vaikea tilanne, mutta kaikki on jo menossa hyvään suuntaan ja kun tulee vaalit, niin ollaan jo niin kuin lähes normaalissa tilanteessa ja kaikki on fine.
Samaa mieltä. Yhdysvalloissa tyypillisesti presidentin jatkokaudelle pääsy riippuu hyvin paljon siitä, että miten taloudella menee sillä hetkellä, kun vaalipäivä koittaa. Ja se ei välttämättä ole katastrofi, jos niin kuin presidentin jatkokausi haaveiden kannalta, jos taloudella menee huonosti, kunhan se on lähtenyt menemään parempaan suuntaan. Eli se on vaikuttavampi tekijä, että mikä on se talouden suunta kuin se, että kuinka pohjamudissa ryvetään. Mm. Ja musta vaikuttaa, että Trump yrittää kaikin keinoin päästä siihen tilanteeseen, että ihmiset uskaltaisi taas kuluttaa, että osavaltiot uskaltaisi avata bisneksiään, antaa luvan kaikille erilaisille kaupoille ja palveluille jatkaa toimintaansa ja että kuluttajat uskaltaisi mennä niihin asioimaan, jotta saataisiin tämä noususuunta aikaiseksi ennen vaaleja, jotta hän olisi edes, hänellä olisi edes se. Mm. Hänellä ei ole enää sitä, minkä varaan hän oli laskenut, että on, taloudella menee tosi hyvin ja hän sillä ratsastaa jatkokaudelle. Se on mennyttä. Mutta jos hän edes saisi sen, että nyt on kääntynyt parempaan suuntaan tilanne, niin se voisi auttaa hänen mahdollisuuksiaan.
Niin, varmaan riippuu, mihin verrataan. Et siis nythän just on tullut uutinen, että tämä koronavirus voi aiheuttaa Yhdysvaltain taloudelle jopa 20-30% romahduksen. Toisella vuosineljänneksellä, näin arvioi Yhdysvaltain keskuspankin Fedin pääjohtaja Jerome Powell, niin miten tämä vaikuttaa politiikkaan, tällainen näin jyrkkä romahdus, jos se näin radikaalina todellakin toteutuu?
No varmaan jos katsotaan vaaleja tai sitä niin kuin sisäpoliittista saa, niin yksi syy, miksi Trump on halunnut aina, niin kuin, no hän ei ole halunnut ottaa itse vastuuta. Sitten kun joku ei ole mennyt ihan hyvin, niin se on ollut osavaltion tai guvernöörin tai jonkun muu niin kuin vastuulla oleva asia. Niin osa on varmaan se, että kenen vastuulla nähdään, että nämä eri tapahtumat tai tekemättä jättämiset on. Mutta kyllä tämä talous on keskeinen, just katsoin numeroita, ja noin 90% amerikkalaisista, ja se on lähes identtinen se luku, riippumatta onko se demokraatti tai republikaani, on sitä mieltä tai huolissaan, että korona tulee vaikuttamaan erittäin negatiivisesti Yhdysvaltojen talouteen. Ja selvästi nähdään tämä. Ja sitten kysymys on, että tavallaan kenen syyksi he asettavat tämän. Onko se vain joku tavallaan ulkopuolinen Kiina-korona-juttu? Onko se Trump? Onko se mikä se on? No me voidaan palata niihin, koska niissä luvuissa taas nähdään aika selvästi, että ainakaan niin kuin paikallisia poliitikkoja ja sairaaloita ei syytetä tästä.
Aina pitää olla siis joku ulkopuolinen, jota syyttää.
Joku täytyy olla, ketä syyttää. Toki ne, jotka vihasivat Trumpia jo valmiiksi, niin haluaa tietysti kiihkeästi syyttää tästä Trumpia. Ja heidän on helppo löytää perusteita sille, että miksi tämä kaikki on Trumpin vika. Sitten taas ne, jotka kannatti Trumpia alun perin, niin haluaa mieluummin luonnollisestikin syyttää jotakuta muuta. Ja Trump on itse tarjonnut tätä Kiinaa aika aktiivisesti siihen, että syyttäkää Kiinaa. Niin siihen voi sitten tarttua, jos haluaa olla Trumpin leirissä.
Ja erohan tässä on niin kuin järkyttävän suuri, jos katsotaan, niin kuin, onko Trump hoitanut asian hyvin, niin republikaani kannattajien keskuudessa se on noin 80 on sitä mieltä, ja demokraattikannattajien mielessä noin 10. Se, joka on ehkä kiinnostavaa, on, että republikaanienkin suhteessa, jos katsotaan pari kuukautta taaksepäin, niin nähdään sellaista vähän pehmentämistä, että ei ihan olla niin vahvasti tukemassa Trumpia nyt kuin pari kuukautta sitten. Mukaan lukien Trumpille aika tärkeä nämä niin kuin valkoiset protestanttievankeli niin kuin osio kannattajista, että sielläkin on havaittavissa niin kuin liikettä siihen, että ei tämä nyt, Trump ei ole hoitanut tätä niin hyvin.
Eli kritiikkiä sataa, ja nyt siis jopa entinen presidentti Barack Obama oli ottanut kantaa ja arvostellut seuraajansa ja todennut, että tämä kriisi on osoittanut, että monet vastuussa olevat ihmiset eivät tiedä yhtään, mitä ovat tekemässä, ja monet viranomaiset eivät edes teeskentele olevansa vastuussa tai johdossa. Mitä te ajattelette tästä Barack Obaman avauksesta, Maria?
No, olihan se hyvin voimakas ulostulo, vaikka hän ei nimennyt Trumpia, niin silti ottaa noin voimakkaasti kantaa. Ja kun vielä tietää, että Trump on hyvin herkkänahkainen tämmöiselle arvostelulle, niin kyllä siitä varmasti seurauksia tulee. Trump ei siitä ihan helposti ylipääse.
Mitä seurauksia siitä voi tulla?
Se onkin mielenkiintoinen kysymys. Trumpin kohdalla aina vähän pelottaa, että jos hän oikein pahoittaa mielensä ja loukkaantuu jostain, niin sumentaako se hänen arvostelukykyä ja saako se hänet tekemään jonkun vielä jääräpäisemmän, härkäpäisemmän päätöksen. Kukaan ei esimerkiksi tiedä, miksi hän yhtäkkiä suositteli ruiskuttamaan desinfiointiainetta ihon alle. Oliko joku ärsyttänyt häntä semmoisella tavalla, että hänen piti nyt yhtäkkiä äkkiä keksiä jotain ihan mitä tahansa. Niin aina Joo. käy mielessä, että keksiikö hän nyt jonkun uuden taikakonstin, jota hän alkaa myydä ihmisille, tai jonkun muun tällaisen hyvin ihmeellisen liikkeen siksi, että hänellä oli paha mieli siitä, että Obama sanoi ikävästi.
Tämä tuntuu aika uskomattomalta. Tosiaan Trump muutama viikko sitten ilmoitti, että tämmöinen desinfiointiaineen sisäinen käyttö saattaisi auttaa koronavirukseen.
Siis, jos ajatellaan, on puhuttu tästä Barack Obamasta, jos ajatellaan häntä tai edes ketään muuta edeltävää Yhdysvaltain presidenttiä vuosikymmeniin tai ehkä koskaan, niin sitä yhtä lausahdustahan ei koskaan unohdettaisi. Se tulisi esille jatkuvasti. Nyt se on käytännössä unohdettu, ja se oli vain pari viikkoa sitten, kun hän siis sanoi, että Trump sanoi, että ei tiedetä vaikutusta. Me tiedetään se vaikutus oikein hyvin. Kuolema. Eihän tätä, niin kuin, jos Obama olisi sanonut mitään lähellekään tällaista, niin sehän olisi jokaisessa mainoksessa, jokaisessa artikkelissa jatkuvasti tuotaisi esille. Että se kertoo taas siitä, että ihmiset ei niin kuin, oletetaan, että Trump nyt sanoo näitä tyhmiä asioita, jonka takia itselle ainakin oli shokki, kun CNN kysyi viime viikolla taisi olla kyselyssä, niin 36% amerikkalaisista näki vieläkin, että Donald Trump on luotettava informaation lähde liittyen koronavirukseen.
36%?
Sen voi kääntää, että sanoit, että enemmistö ei usko siihen, mutta mun mielestä se on niin kuin kolmannes liikaa, jotka uskoo Trumpia liittyen juuri koronan informaatioon. Sitten poliittinen johtajuus on eri asia, mutta että Trump olisi luotettava informaation lähde koronavirukseen.
Ja tämä oli vielä tämän jälkeen, kun oli ollut tämä desinfiointiainekommentti.
Tämä oli juuri sen jälkeen, kyllä.
Tämä on aika häkellyttävä määrä ihmisiä, ja ilmeisesti Yhdysvalloissa on sen jälkeen, tämän Trumpin kommentin jälkeen, ollut enemmän näitä, ollut myrkytyksiä liittyen tämmöisiin desinfiointiaineisiin ja muihin myrkyllisiin aineisiin sen jälkeen, kun Trump tämän sanoi.
Heti sen jälkeen New Yorkissa oli, muista olisiko ollut pari tusinaa tällaista tapausta, missä ihmiset oli joko juonnut tai sitten ihan suoraan piikittänyt itseensä.
Että voidaanko tässä nyt, onko he ottanut tämän Trumpin kommentin liian tosissaan vai onko tämä ihan sattuma?
Kyllä mä veikkaan, että siellä on ihmisiä, jotka ihan noi Trumpia niin paljon, että he vaikka sitten piikittää desinfiointiainetta, jos Trump ehdottaa. Mutta itse asiassa vaikka tämä desinfiointiainekommentti on, se on shokeeraavuusarvoltaan varmaan niin kuin kaikista järkyttävimmin epätosiasia, mitä Trump on sanonut koronasta, niin varmaan vielä paljon isommat vaikutukset on ollut sillä, että hän haluaa löytää tämmöisen niin kuin lääkkeen, joka olisi ihmeparannus koronaan. Ja se, että hän sai tämmöisen tietyn lääkeyhdistelmän kaksikin erilaista, näitä malarialääke-antibioottiyhdistelmä oli se yksi, ja sitten se toinenkin taisi olla joku samantyyppinen, että se on hyväksytty johonkin lääkekäyttöön, mutta ei todellakaan mihinkään sinne päinkään, kuin minkälainen tapaus korona on. Niin se, että hän sai noi lääkintähallintaviranomaiset hyväksymään niin kuin tällaisella pikamenettelyllä tilapäisesti ikään kuin vähän niin kuin koemielessä tämmöisen lääkkeen käytön Yhdysvalloissa, ja sitä on nyt käytetty sitten ihan paljon sairaaloissa, koska siitä myös viestittiin sillä lailla, että jotkut lääkärit siinä kaikessa kiireessä ja muussa käsitti sen niin, että se olisi enemmänkin tutkittuun tietoon perustuva asia. Mm. Niin sitä on käytetty, ja nyt kun sitä on tutkittu, niin itse asiassa se todennäköisyys kuolla koronaan on isompi, jos saa tätä lääkettä, kuin jos ei saa mitään, tai siis jos saa sairaalahoitoa niin kuin ilman tätä lääkettä, saa tehohoitoa, kun sitä on annettu nimenomaan ilmeisesti näille tehohoidossa oleville potilaille, niin sillä on varmasti vielä paljon isommat vaikutukset siihen, että kuinka moni kuolee koronaan, kuin tällä desinfiointiaineasialla, joka kuitenkin suurin osa ihmisistä, vaikka kuinka kannattaisi Trumpia, niin ei tule kokeileeksi sitä, koska joku niin kuin itsesuojeluväestö varoittaa, että ei nyt, ei. Mutta tuommoinen, että lääkäreille sanotaan, että tämä on nyt viranomaisten hyväksymä, tätä kannattaa käyttää. Käyttäkää tätä. Sitten potilas on siellä ja se potilas totta kai se ottaa sen lääkkeen, mikä sille sanotaan, että tämä on nyt parasta, mitä meillä on.
Ja tämä kuvastaa myös sitä Trumpin pakonomaista tarvetta tavallaan, että melkein kun häneltä tulisi se ajatus. Hän heittää näitä näissä lehdistötilaisuudessa, että hän kokeillaan tätä ja tätä ja sitten saadaan kuulla, että ne avustajat ei ole edes niin kuin miettinyt tällaisia eri kaisuja. Mutta hän on niin kuin pakonomainen tarve, että hän on keskiössä, jonka takaa hän varmaan vihaa tätä niin kuin pääepidemiologia Faucia, koska Trump ei ole keskiössä ja Trumpin pitäisi niin kuin keksiä se lääke. Ja se lääke on aina, niin kuin, aina tulossa tarpeeksi lähellä ja se kaikki, mä väitän, ajaa tai sitä ajaa se Trumpin tarve nyt osoittaa, että ollaan voittamassa hänen johdollaan tämä tilanne, tämä paholainen, niin että vaaleissa sitten kävisi paremmin.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Ja tämä on sillä lailla Trumpille tämmöinen koettelemus, tai olisi vaikea tilanne kenelle tahansa presidentille, mutta Trumpille tämä on siksi ihan erityisen vaikea, että kun hän ei kerta kaikkiaan halua kuunnella asiantuntijoita, hän on osoittanut kaikessa, mitä hän teki ennenkin tätä koronaa, että lääketieteellinen tai mikä tahansa tieteellinen tieto, ihmiset, jotka on tutkinut jotain ja vuosikymmenien aikana tiedeyhteisössä kertynyt tieto, ei ole se, mitä hän haluaa uskoa. Hän haluaa uskoa mieluummin omaa tämmöistä niin kuin näppituntumaansa ja omia vaistojaan. Hän on sanonut sen ihan avoimesti ääneenkin, että hän haluaa kuunnella mieluummin omaa vaistoaan kuin mitään.
No eikö siellä Yhdysvalloissa kansankeskuudessa sitten herää aikamoista kritiikkiä, jos tämmöisiä kommentteja tulee? Tai että presidentti kuuntelee mieluummin omia vaistojaan kuin tutkijoita?
No siis se pitää nähdä niin kuin kulttuurisena, historiallisena kysymyksenä, ei niinkään tautikysymyksenä tai pandemiakysymyksenä. Se ajatus, että niin kuin duunari uskoo enemmän siihen niin kuin näppituntumaansa ja sellaiseen kokemukseen, se on syvälle juurtunut ajatus. Löytyy kyllä sekin ajatus, ja se näkyy myös eri amerikkalaisen, kun puhutaan niin kuin kokonaisesta niin kuin maanosasta tavallaan, sitä ajatuksesta, että tieteen kautta ollaan ratkaistu lähes jokainen Yhdysvaltojen historian suuri ongelma, oli sitten, että yhdistetään Itä- ja Länsirannikko junilla tai tahansa, niin löytyy myös tämä puoli, että tieteellä ratkaistaan nämä ongelmat. Mutta sitten löytyy tämä toinen, jota Trump edustaa, että on tämä niin kuin lone hero, vähän niin kuin sheriffi, joka tulee kaupunkiin ja pelastaa siellä. Et se ajatus, että yksittäinen henkilö, jolla on niin kuin kokemusta ja näppituntuma ja uskaltaa tehdä asioita, on se, niin kuin, jota pitäisi seurata, niin se on hyvin vahva kulttuurillinen asia. Ja sen takia sitä ei niin kuin hetkessä poisteta sitä, jos voi sanoa, fiilistä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustellaan tänään koronakriisistä Yhdysvaltojen näkökulmasta. Ja studiossa toimittaja, kirjailija Maria Annala ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius Pasternak. Ja minä olen Linda Pelkonen. Yhdysvallat on tosiaan aivan maailman huippua tässä koronakriisissä. Siellä on Yhdysvalloissa kuollut yli 89 000 ihmistä. Ja aiemmin keväällä korona kuolemia oli jopa 2000 päivässä, nyt tällä hetkellä noin 1200 päivässä Yhdysvalloissa. Mitä syitä tässä on taustalla? Miksi nimenomaan Yhdysvalloissa näitä koronakuolemia on näin paljon? Liittyykö se politiikkaan jollain tavalla, Maria?
No kaikki liittyy jollain tavalla politiikkaan. Yhdysvalloissa terveydenhuoltojärjestelmä on aikamainen akilleen kantapää. Siellä on hirvittävä määrä ihmisiä, joilla ei ole käytännössä mahdollisuutta käyttää terveydenhuollon palveluita sillä tavalla kuin he tarvitsis. Ja se on ongelma kuolleisuuden kannalta Yhdysvalloissa ihan normaalissa tilanteessakin. Ja nyt sitten kun tulee tämmöinen ennennäkemätön terveyskriisi, niin totta kai siinä niin kun punnitaan sitä, että miten hyvin ihmisten, niin kuin, miten hyvin terveydenhuolto toimii. Ja yhdysvaltalainen terveydenhuoltojärjestelmä ei kerta kaikkiaan palvele kaikkien kansalaisten etuja. Toinen, mikä on iso myös poliittiseen keskusteluun niin kuin liittyvä kysymys, on se, että miten helposti voi jäädä sairauslomalle, minkälaiset oikeudet työntekijällä on. Niin kuin esimerkiksi jos sanotaan, että jos on vähän kurkku kipeä, niin pitää jäädä kotiin. Että nyt on tämä korona, että nyt kaikki, joilla on vähäkään flunssan oireita, niin jääkää kotiin. No hyvähän se on täällä Suomessa sanoa, koska meillä on lakisääteiset oikeudet, niin että ihan sama missä firmassa on töissä tai minkälaisella alalla, niin ihmisillä on perustavanlaatuinen oikeus olla sairauslomalla, kun ne on sairaita. Ja siihen on tietyt yhteiset pelisäännöt, jotka koskee kaikkia suomalaisia. Yhdysvalloissa näin ei ole. Työnantajalla voi olla sellainen sääntö, että jos olet yli 2 päivää poissa töistä kipeänä, niin saat potkut, tai vaikka niin, että vuodessa saa olla 2 viikkoa yhteensä sairauslomalla, ja sitten jos siitä jatkuu, niin saat potkut. Tai on ihan tavallista, että siltä ajalta ei saa palkkaa, ja ihminen voi olla semmoisessa taloudellisessa tilanteessa, että ei sen perhe selviä, niillä loppuu ruoka kesken ennen kuin loppua, jos se on nyt yhtäkkiä vaan joka kerta, kun silloin kurkku kipeä, niin pois töistä. Olosuhteet on semmoiset, että vaikka kuinka annettaisiin ohjeita, että pitää olla kotona ja niin kuin suojella muita, kun on kipeä, niin se ei vaan välttämättä ole ihmisille samalla tavalla mahdollista kuin täällä. Ja siksi varmasti kesti paljon pidempään kuin täällä saada se todella niin kuin, että piti sitten ihan sulkea kaikki bisnekset ja sanoa, että no ei saa ollenkaan avata kaupan ovia, niin no sitten ne jää kotiin, ne työntekijät, oli niillä kurkkukipeä tai ei.
Mutta no mielenkiintoista, että miten kuitenkin Suomessa on aika vallitseva käsitys siitä, että ihminen, joka tulee työpaikalle tartuttamaan 10 ihmistä, on aikamoinen, se tekee siitä yksiköstä aika epätehokkaan, jos kaikki on siellä vuorotellen sairauslomaa sen sijaan, että yksi ihminen olisi kerralla pois. Charlie, mitä muita syitä tähän liittyy? Miten politiikka on vaikuttanut siihen, että tämä korona on näin valtaisaksi yltynyt Yhdysvalloissa?
No ensin haluan kompata ehdottomasti sitä ajatusta, että se niin kuin järjestelmä itsessään, sen Yhdysvalloissahan on maailman parasta terveydenhuoltoa, jos on varaa siihen tai on tarpeeksi hyvät vakuutukset. Mm-hmm. Sitten jos ei ole, niin sitä ei vain ole yhtään. Ja yksi ongelma, joka voidaan nähdä, on, että nyt kun työttömyys on niin korkea, niin ainakin osalle niistä se on myös tarkoittanut, että tämä niin kuin terveydenhuollon vakuutus jää vajaanaiseksi, tai jos tämä pitkittyy, niin se päättyy täydellisesti. Niin se on yksi tuleva ongelma. Miten ollaan päädytty tähän? No toinen on ihan, miten valtio on rakennettu. Eli tämä niin kuin liittovaltion ja osavaltion historiallinen, siis perustuslaki on kirjoitettu niin, että on tällainen tavallaan vallan jako näillä, ja osavaltioilla on tietyt niin kuin mahdollisuudet tehdä asioita ja liittovaltiolla toiset, niin se on vaikeuttanut tätä niin kuin toimintaa. Suomessa voidaan sanoa, valtio voi sanoa ihan lain perusteella, että nyt suljetaan Uusimaa tai koko Suomi tai suljetaan rajat tai mitä tahansa. Siellä vastaavaa ei ole.
Niin tämä valmiuslaki, mikä Suomessa on otettu käyttöön, niin Yhdysvalloissa ilmeisesti ei ole vastaavaa.
No siellä ei ole vastaavaa. Siellä on joihinkin sektoreihin, eli valtio voi vähän edesauttaa tiettyjä, niin kuin, tai voi vaatia, että tiettyjen tehtaiden tuotanto tulee ekaksi valtiona hankittavaksi. Mutta se on niin kuin pieni detalji. Mutta se ajatus, että yksi osavaltio voi täysin avata kaikki kauppansa ja kaikki ympärillä pitää ne kiinni, niin näin se vain on. Presidentti Trump voi sanoa, että hänellä on jonkunlainen valta tässä, mutta hänellä ei ole pienintäkään valtaa tässä. Ellei hän nyt yrittäisi pistää koko Yhdysvaltoja jonkunlaiseen niin kuin sotatila-asetusten alle, mutta siitä nyt ei ole näin. Niin yksi on tämä ihan rakenteellinen, että miten Yhdysvallat on rakennettu. Ja se on aiheuttanut osittain tämän ongelman.
Niin, kuka päättää mistäkin asioista? Et siellä presidentti voi päättää vain rajallisesti näistä koronatoimistakin.
Näin on, mutta sitten lisäksi Trump on myös ollut haluton päättämään senkään vertaa, kun hän voisi päättää.
Kyllä.
Niissä asioissa, missä osavaltiot toivoo, että liittovaltio ja Trump niin kun ottaisi ohjat, niin Trump on väistellyt sitä vastuuta ilmeisesti siksi, että hän laskee, että tässä ei niin kun, irtopisteitä ei ole kauheasti luvassa ja tässä enemmänkin tulee todennäköisesti kritiikkiä kuin kehuja, joten on parempi, että ne osavaltioiden kuvernöörit on siinä tulilinjalla sitten, kun ihmiset jossain vaiheessa suuttuu. Joten sekin vähän, mitä hän voisi tehdä. Häntä on esimerkiksi arvosteltu siitä, että hän ei heti alussa määrännyt tiettyjä tehtaita tuottamaan näitä sairaaloiden tarvitsemia kasvomaskeja ja näitä hengityskoneita, kun ne nyt on suomeksi, mitä tarvitaan sitten, kun joku on oikein huonossa tilanteessa tehohoidossa. Että hänellä olisi ollut mahdollisuus määrätä tehtaita niin kuin muuttamaan kokonaan sitä, mitä ne tuottaa ja ryhtymään tuottamaan näitä valtion tarpeisiin, mutta hän ei halunnut tehdä sitä.
No kuitenkin Trump maaliskuussa 13. päivä julisti kansallisen hätätilan ja epidemian torjuntaa varattiin noin 50 miljardia dollaria liittovaltion rahaa. Kongressi alkoi valmistelemaan 2000 miljardin dollarin talouden elvytyspakettia ja tämä talous tässä, niin kuin puhuttiinkin aiemmin, on ollut äärimmäisen tärkeä. Jos talouteen tulee 20-30% romahdus, niin se kuulostaa aika hurjalta. Miten te arvioitte näitä Trumpin toimia tämän suhteen? Onko näillä merkitystä?
No,
tai riittääkö se?
Jos otan se niin kuin keskeisin paketti, niin sen on 2 kertaa yhtä suuri kuin 2008-2009 Obaman hallinnon tavallaan ensimmäisiä, ja oli 9% BKT:stä. Se on ihan järkyttävän suuri taloudellinen paketti. Vähän kuten kaikissa maissa, kun yhtäkkiä niin paljon rahaa pitäisi käyttää nopeasti, niin sitä ei välttämättä ole ihan kauhean tehokkaasti käytetty, mutta sitä ainakin on käytetty, ja se oli yksi harvoista esimerkistä, jossa niin kuin Trump, edustajanhuone ja senaatti teki suhteellisen nopeasti yhteistyötä. Siis nyt suhteellisesti sen takia, koska ne ei osannut kauhean paljon muuta tehtyä tässä. Niin onhan sillä niin kuin vaikutus, koska siinä kaikki taas laski, että nyt on pakko näyttäytyä, että me ollaan tehty jotain. Ei välttämättä, että me ollaan tehty jotain yhdessä, mutta kaikki on laskenut puoluekohtaisesti, että me ei voida vastustaa tätä, joten nyt laitetaan rahaa.
No rahallako tämä pelastetaan sitten tämä tilanne?
No ei varsinkaan, jos sitä ei käytetä tehokkaasti, niin kuin Charlie sanoi, niin silloin kun kiireessä tehdään päätöksiä, niin se ei yleensä tarkoita, että tehtäisiin parhaita mahdollisia päätöksiä. Yhdysvalloissa yksi iso ongelma tässä on se, että kun heillä ei ole mitään valtakunnallista yhteneväistä työttömyysturvajärjestelmää, vaan taas kerran se valta on niillä osavaltioilla, järjestelmät on hyvin erilaisia keskenään, ja myöskään työttömyysturva ei ole semmoinen asia Yhdysvalloissa, mihin olisi panostettu hirveästi, koska se, siinä kulttuurissa se semmoinen ei tarvitse auttaa ja yhteiskunta ei auta ja yhteiskunnan tehtävä ei ole olla turvaverkkona kellekään, niin se ajattelu on niin vahva, että työttömyysturvajärjestelmä ei ole todellakaan siellä semmoinen mikään valtakunnallinen ylpeys, jota niin kuin olisi hiottu ja mietitty huolella. Niin luin just, että nyt sitten kun sitä rahaa on jaettu ihmisille, että ne selviäisi tästä koronasta, niin se on enemmän sen tyyppistä, että no lähetetään kaikille saman suuruinen shekki. No se on tosi kiva sitten, kun lähetetään jollekin miljonäärille se shekki ja se katsoo, että hehe, mitä mä tällä teen. Ja sitten samaan aikaan joku toinen olisi tarvinnut enemmän sitä tukea, joka ei niin kuin kerta kaikkiaan ole selviämässä ja se saa sen saman kokoisen shekin. Eli se, niin kun, jos olisi olemassa tämmöinen järjestelmä, joka olisi luotu hyvinä aikoina, joka olisi yhtäläinen ja ottaisi huomioon erilaisten ihmisten tilanteet, jonka puitteissa sitä rahaa voitaisiin jakaa, niin pystyttäisiin helpommin tekemään edes vähän parempia päätöksiä nopeallakin aikataululla.
Sitten on myös se ero, että joissakin osavaltioissa ja alueilla se ei vaan ole näyttäytynyt ongelmana, jolloin on ymmärrettävää, että se niin kun ajatus, että mitä taloudelle pitäisi tehdään ja miten paljon liittovaltion pitäisi nyt tukea näitä muita ja niin edelleen. Tämä lähti vahvasti, koska sekä itä- että länsirannikolla oli pandemian alkupisteet, jos näin voi sanoa, jolloin varmaan kuukauden kahden ajan oli aika pitkälle kyselyissä sellainen tunne, että miksi nyt liittovaltion pitäisi tukea näitä demokraattialueita, että keskilännessä on muitakin taloudellisia ongelmia, miksei niin kuin tavallaan meistä välitä, joilla voi olla ihan muita liittyen Kiinaan tai globalisaatioon tai niin kuin tällaisia laajempia kysymyksiä, niin tämäkin on tullut vähän esille siinä, että ketä tuetaan ja miksi, että nyt yhtäkkiä löytyykin rahaa.
Joo, tämä varmasti aiheuttaa myös hämmennystä ihmisissä, niin kuin Maria totesit, että kun siellä on tämä, että yhteiskunnan ei tarvitse auttaa mentaliteetti hyvin vahvasti Yhdysvalloissa, niin onko tämä koronakriisi jollain tavalla sit muuttanut sitä, miten ajatellaan? Nythän on kuitenkin käyty aika paljon keskustelua yleisestikin ja Suomessakin siitä, että sellaisetkin henkilöt, jotka on ollut sitä mieltä, että valtion pitää olla mahdollisimman pieni eikä puuttua, niin nythän ollaan ihan tyytyväisiä sit kuitenkin siihen, että valtio esimerkiksi tukee yrityksiä tai tulee apuun eri tavoilla.
Tämä on aika usein nähty eri tilanteissa, että ei pidetä liittovaltion toiminnasta ja puuttumista osavaltioiden, mutta sitten kun tulee, oli sitten hurikaani tai mikä tahansa vähänkin isompi ongelma, niin sitten tarvitaankin sitä tavallaan vääntöä, oli sitten rahallista tukea tai sitten ihan organisointia tai jotain tukea. Sitten jos katsoo nytten eri ikäluokissa, ja tällä voi olla vaikutus vaaleihin, nuorimmat sukupolvet Yhdysvalloissa on paljon, paljon positiivisempia niin kuin vahvaan tai vahvempaan valtioon, liittovaltion rooliin. Oli sitten koulutuksellisesti, koska yliopistot maksaa niin paljon, oli sitten tavallaan terveydenhuolto laajasti ja muu. Niin tällä voi olla vaikutus, että nyt tavallaan se tukee näiden nuorempien sukupolvien ajatusta, että hei, oikeasti se on ihan ok, että valtio on vahvempi. Ja ehkä sitä kautta lisää heidän äänestyskäyttäytymistään, koska se yleensä on matalampi kuin vanhempien sukupolvien. Että jos katsotaan plus 65-vuotiaita Yhdysvalloissa, niin se, että miten moni on huolissaan taloudesta, niin se on kuin 5%. No koska se sekki tulee keneltä? Valtiolta.
Niin tästä tulee ehkä tällainen sukupolvikokemus tästä koronasta ihan globaalistikin.
Ihan varmasti.
Mielenkiintoista on myös se, että miten tämä mediamaisema näyttäytyy Yhdysvalloissa ihmisille. Se on aika erilainen kuin Suomessa. Miten te kuvailisitte sitä? Kumpi haluaa sanoa eikä?
No mä sillä, että kun kysyttiin kansalaisilta, että miten media on toiminut hyvin, niin yleisesti, no sanotaan 46% oli sitä mieltä, että toimin hyvin, 53 huonosti. Mutta tässä näkyy se niin kuin puoluekannatusero. Demokraateissa 64% on sitä mieltä, että media on toiminut hyvin, republikaanissa 25. Ja sitten jos ruvettaisiin katsomaan vielä syvällisemmin, että republikaanien mielestä Fox News on hoitanut asian paremmin kuin Washington Post ja niin edelleen, niin se kertoo siitä niin kuin jo jakautuneesta media-ilmapiiristä, ja tämä on oikeastaan vain vahvistanut, mä väittäisin.
Tämä koronakriisi.
Tämä koronakriisi, kyllä. Sitä.
Oletko Maria samaa mieltä?
Kyllä mä kans pelkään, että se entisestään ajaa näitä puoluepoliittisesti voimakkaasti niin kuin mediansa valitsevia amerikkalaisia entistä enemmän niin kuin vielä jyrkemmin pois siitä tilanteesta, että olisi yhteinen totuus ja yhteiset pelisäännöt ja enemmän siihen, että ihmiset, jotka kannattaa Trumpia tai muuten vaan republikaaneja tai on arvokonservatiiveja, niin he seuraa aivan eri medialähteitä kuin sitten taas ihmiset, jotka kannattaa demokraatteja ja on arvoliberaaleja. Se on ihan valtava ongelma, oli jo ennen tätä koronaa se, että totuus ei ole enää kaikille sama. On vaikea käydä edes keskustelua, kun lähtöoletukset siitä, mikä on totta ja mikä ei, mikä on, niin kuin, miten asiat on, niin on aivan erilainen.
Ja Trump on vähätellyt tosi paljon ainakin aluksi tätä koronakriisiä ja koronan vaikutuksia. Voiko sillä olla vaikutusta sit siihen, että miten Trumpin kannattajat, että tavallaan tuleeko tässä niinku vielä jyrkemmät terveyserot kansalaisten keskuudessa niinku puoluekannatuksen mukaan?
Kyllä sekin on mahdollista, koska ihmiset, ne jotka seuraa tätä oikeistomediakuplaa, jossa ei noudateta journalismin pelisääntöjä ja jossa niin kuin usein halutaan tukea Trumpia ja lähtee mukaan mihin tahansa, mitä hän sanoo. Siellä hyvin pitkään vaan toisteltiin tätä Trumpin ajatusta, että ei tästä tarvitse olla huolissaan tästä koronasta ja ei tästä tarvitse välittää. Ja se varmasti vaikutti omalta osaltaan tämä Trumpin asenne ja tämä oikeistomedian asenne siihen, että se pääsi alussa röyhähtämään niinkin pahaksi, että siihen ei puututtu aikaisemmin ja ruvettu aikaisemmin jo jyrkempiin toimiin. Ja nytkin siellähän on ihan mielenosoituksia. Ihmiset lähtee kaduille, siellä eivät pidä mitään turvavälejä, marssivat yhdessä sankkoina joukkoina ja osoittavat mieltä, että nämä rajoitukset pitää purkaa ja kaupat pitää avata ja bisnekset saada taas käyntiin. Ja sitten Trump vielä twiittaa niin kuin tukea näille, vaikka on itse sentään julistanut sen poikkeustilan.
Niin Trump on mielenkiintoisesti mediassa esiintynyt muun muassa, kun hän vieraili hiljattain Arizonan kasvosuojaimia valmistamassa tehtaassa, niin hän ei suostunut itse laittamaan tätä kasvosuojainta kasvoilleen siitäkin huolimatta, että se kuuluu tämän tehtaan näihin sääntöihin. Ja sitten vielä taustalla soi dramaattinen musiikki, esimerkiksi tämä Guns N' Rosesin versio Paul McCartneyn Live and Let Die -klassikosta. Vapaasti suomennettuna elä ja anna toisten kuolla. Ja tämä on siis Yhdysvalloissa herättänyt paljon ihmetystä. Siis tämmöinen tavallaan niin kuin mediatempaus, jossa Trump esiintyy tällä tavalla, niin voidaanko tätä pitää jonkunlaisena symbolina?
Kyllä, monella eri tapaa. Se, joka tässä ja sitten näitä on ollut joitakin muita, esimerkiksi varapresidentti Pencen suhteen, niin se, joka mua niin kuin suoraan sanoen vähän kummastuttaa, on, että mä ymmärrän jossakin ravintolassa, mutta tällaisessa paikassa tai sairaalassa, missä se niin kuin organisaation johtaja ei vaan sano, että Mr. President, ette tule tänne. Eihän hän voi pakottaa itseänsä sinne. Mm-hmm. Joo, siitä tulisi hirveä mediakalabaliikki ja Trumphan kiroisi ne, niin kuin, en mä tiedä miten syölle maan ääriin sen firman johtajan sen jälkeen. Mutta se kertoo siitä niin kuin lähes tällaisesta henkilökultin luomisprosessista jo tässä vaiheessa, että paikassa, jossa ilmiselvästi pitäisi olla suojavarusteet, myönnytään siihen, että hänen ei pidä, kaikkien muidenhan pitää, jotka on siellä, niin se kertoo siitä. Se kertoo myös sen siitä, että Trump ymmärtää nytten, että hän on valinnut tämän tien, että ollaan menossa suunnilleen niin kuin normaalin suuntaan. Ja se tarkoittaa, että ei tarvitse tehdä näitä outoja juttuja maskien pitämistä. Ja jos hän pitäisi maskin, jos löytyisi yksikään kuva netistä, missä hänellä on maski päällä, niin sitten se hänen niin kuin tarinaansahan heikentyisi. Ja hän olisi vähemmän vahva johtaja hänen niin kuin kannattajilleen. Niin kyllä mä näen tämän niin kuin monella tapaa symbolisena.
Että siinä, että ei kehdata sanoa presidentille vastaan, niin mä luulen, että se ei ole pelkästään Trumpin henkilökulttikysymys, vaan myös ihan tämä presidenttiinstituution arvostus on niin
ihan
vahva
totta,
Yhdysvalloissa. Että ihan riippumatta, kuka se presidentti on, ja riippumatta siitä, että mitä henkilö itse henkilökohtaisesti ajattelee juuri tästä presidentistä ja hänen persoonastaan ja käytöksestään, niin ajatus, että joku amerikkalainen rivikansalainen meni sanomaan, että ei, herra presidentti, te ette saa tulla tähän tehtaaseen ennen kuin laitatte tämän kasvomaskin, niin se on jollain tavalla tämmöinen, niin kuin, että ei mieli edes pysty käsittämään oikein, mä luulen monella sitä.
Mutta voiko olla, että tämä koronakriisi sitten aiheuttaa sen, että aletaan vähän ajattelemaan uudella tavalla näitä asioita?
En tiedä, siis nyt luin just toissapäivänä kiinnostavan artikkelin, jossa kuvattiin parin eri ryhmän niin kuin, sanoisin, yhteistoimintaa. Yksi on tämä jo olemassa ollut niin kuin, rokotteiden vastainen anti-vaxxer, ja sen yhdistyminen tavallaan näihin henkilöihin, jotka Michiganissa kävivät jopa niin kuin aseet valtiotaloon protestoimaan just näitä niin kuin liikkumisrajoituksia, koska kaikilla näillähän on tavallaan samantyyppisiä pohjavireitä, jossa tämä liittovaltion virallisten tahojen niin kuin agenda kyseenalaistetaan ja oletetaan, että on joku tällainen suuri globaali salaliittotyyppinen asia. Niin kyllähän niin kuin tätäkin on näkynyt ja Trump ehdottomasti epäsuorasti ainakin ruokkii sitä, joskus ruokkii aivan suoraan retweettaamalla, mutta sitten ei tarvitse mennä kuin katsomaan hänen poikansa Trump Juniorin Twitter- tai Insta-tiliä, niin siellähän ei vain, niin kuin, siellä ollaan niin kuin keskeisessä roolissa ruokkimassa tätä todellakin. Ja tämä kaikki liittyy kyllä taas kerran vaaleihin, jossa on mahdollista tämän jakaantuneen mediakentän, on mahdollista tavallaan ajaa hyvin monilla eri vankkureilla. Ja aina jos jää kiinni, New York Times soittaa ja sanoo, että hei, että miksi Trump miksi sanoi tämän tai jotain, tai kysyy kysymyksen, niin sitten ei sillä ole mitään vaikutusta Trumpin kannattajiin. Niin tämä pohjavire, mä en usko kyllä, että koronakriisi siihen tulee ikävä kyllä vaikuttamaan.
Kuitenkin nyt tämä Trumpin viimeaikainen käytös on muuttunut ja Politico-lehti kertoo just, että Trumpin on kuitenkin itse vetäytynyt näistä lähipiiristään lähimmistä Valkoisen talon työntekijöistä ja tiimistä tämän koronakriisin takia. Ja siellähän onkin ollut epäiltyjä koronatapauksia, jonka jälkeen Trump on sitten halunnut enemmän etänä tehdä näitä keskusteluja ja neuvotteluja, palavereja. Niin minkälainen käänne tämä on Trumpin käytöksessä? Voiko sillä olla jotain vaikutusta?
No, mä ajattelisin, että kaikkein suurin käänne Trumpille henkilökohtaisesti oli se, että hänen yksi ystävänsä kuoli koronaan tuossa jo niin kun aika varhaisessa vaiheessa tätä, kun tämä pandemia tuli Yhdysvaltoihin toden teolla. Mä luulen, että se pakotti hänet tajuamaan sen, että kyllä se voi olla myös hänelle itselleen vaarallinen. Hänhän on riskiryhmää, hän on ikänsä puolesta riskiryhmää ja vaikka kaikki nämä julkisuuteen kerrotut tiedot hänen terveydestään vakuuttaa, että hänen terveytensä on rautainen ja hyvä, niin siitä tulee vähän semmoinen Pohjois-Korea-fiilis välillä, että ei aina tiedä, että onko ne raportit, mitä julkisuuteen tulee suuren johtajan terveydestä, niin onko ne enemmän propagandaa kuin todellisia tietoja, mutta hänen kaikkien tämmöisten salonkijuorujen mukaan hänen niin kuin ruokailutottumuksensa ja muut ei ole kauhean terveellisiä ja hän on kuitenkin iäkäs ja voisi kuvitella, että hän ihan pelkäisi jossain syvällä sydämessään kuitenkin myös sitä, että jos hän saa itse tämän tartunnan, niin mitä jos hän joutuu vaikka sairaalaan, vaikka hän ei kuolisi siihen, jos hän joutuisi tehohoitoon, niin kuin Briteissä kävi, niin siinä kyllä tämä vahva johtajan narratiivi, jos kasvomaskikin olisi heikkoutta, niin jos hän olisi siellä tehohoidossa, niin sehän sotkisi aivan täysin sen hänen tarinansa siitä vahvasta johtajasta ja siitä, että ollaan menossa parempaan päin. Et kyllähän tämä varmasti jollain tavalla pelottaa. Jos ei ne terveysvaikutukset, niin vähintäänkin se, mitä se tekisi sille hänen narratiivilleen ja hänen uudelleen valintamahdollisuuksilleen, jos hän itse sairastuisi.
Kyllä, mä uskon, että niin kauan kun hän on näkynyt kuitenkin, mitä oliko se 50 tai 53 päivää peräkkäin, kun hän veti näitä korona, vaikka se muuta, niin sehän tavallaan riittää, että ei tarvitse olla jatkuvasti näkyvillä kannattajakunnalle ja muille. Hän on niin kuin joka päivä ollut tekemässä jotain julkista, se on fine. Sitten jos niin kuin hän viettää enemmän aikaa eristyksissään, niin sitä ei enää muut huomaa tavallaan kuin me, jotka seurataan tätä. Ehkä sen huomaa sillä tavalla, että hänen twiittien määrä on tässä niin kuin ollut hienossa kasvusuunnassa nytten, että on enemmän aikaa, jos näin voi sanoa.
Jossain vaiheessa mun mielestä jopa mielipidemittausten valossa ainakin jotkut tämmöisen liberaalimedian amerikkalaiset toimittajat oli sitä mieltä, että itse asiassa Trumpin uudelleen valintamahdollisuudet heikkenee, mitä enemmän hän on siellä julkisuudessa. Se ei ole yksiselitteistä, mikä se vaikutus on näillä. Varmasti jotkut äänestäjät, jotka ei niin seuraa politiikkaa, niin vaan ajattelee, että no toi on se johtaja ja ei pidä kriisin keskellä vaihtaa johtajaa ja saattaa äänestää häntä, jos ei ole ollut voimakasta mielipidettä suuntaan eikä toiseen, mutta toisaalta kuitenkin myös nämä kaikki desinfiointiainekommentit ja muut, niin kyllä nekin sitten on joihinkin äänestäjiä, jotka ei ole niin kiihkeästi hänen puolestaan eikä häntä vastaan, niin on vaikuttaneet sitten taas negatiivisesti. Et jossain vaiheessa näytti vähän siltä, että mitä enemmän hän laukoo näitä sammakoita niissä tilaisuuksissa, niin sitä heikommalta hänen kannatus näyttää, jos vaalit järjestettäisiin nyt.
Tämä on tosi kiinnostavaa tämä Trumpin linja tässä koronakriisissä. Hänhän on siis lopettamassa tämän Mike Pence johtaman Valkoisen talon koronatyöryhmän ja tämä Yhdysvaltaisen biolääketieteen kehittämisviraston Pardan johtajin kuulunut Rick Bright siirrettiin viime kuussa vähempiarvoisiin tehtäviin. Hän on tämmöisiä erilaisia alennuksia ja lopettamisia ja väheksynyt tieteellistä tietoa, puhunut myöskin tosiaan tästä desinfiointiaineen sisäisestä käytöstä. Aika tämmöistä niin kuin erikoista näin niin kuin suomalaisesta näkökulmasta katsottuna. Onko tässä taustalla rahaa vai mikä tässä on taustalla tässä hänen linjassaan?
No jos katsoo näitä henkilökeitä, niin hänhän läpi uransa tavallaan halunnut pitää ihmiset epätietoisuuden vallassa tai jopa läheiset bisneskumppanit ja muut. Tavallaan, että hän on aina etulyöntiasemassa, koska hän pitää tämän niin kuin epävarmuuden niin kuin verhon yllä. tämä tavallaan sopii siihen. Se myös antaa mahdollisuuden hänelle pysyä siinä niin kuin, johtajana, koska ei nähdä ihan samanlaisia. Ottaa nyt Ruotsi esimerkkinä, jossa niin kuin yksi henkilö tai yksi plus pari Tengel, hänestä on tullut se niin kuin koko hoitamisen kasvo. Niin Trumphan haluaisi olla sen, hänen niin kuin syykkeensä, mä väitän, vaatii, että hän on se henkilö, jolloin jos annetaan näiden muiden, Fauci on tavallaan niin kuin poikkeus siinä, että hän on vielä paikalla. Osittain, koska Trump varmaan ymmärtää, että jos hän nyt antaisi kyseiselle henkilölle fudut, niin siitä ei tulisi mitään plussapisteitä. Mutta jos olisi normaali tilanne, niin mulla ei ole pienintäkään epäilystä, etteikö Fauci olisi saanut fudut pitkän aikaa sitten, koska hän on julkisesti niin kuin sanonut ja toiminut Trumpin vastaisesti. Mutta mä luulen, että nämä liikkeet on tavallaan, Trump kokeilee nyt eri asioita ja toimii hyvin useinhan kriisissä ihmiset, tavallaan palaa niihin asioihin, jotka on uran tai elämän aikana toiminut. Ja me nähdään tavallaan sitä Trumpia juuri nytten. Ongelma on tietenkin, että tämä haaste on vähän erilainen kuin jonkun rakennuksen pystyttäminen New Yorkissa.
He puhutaan sitten vähän ulkopolitiikasta ja siitä, että minkälaiset suhteet Yhdysvalloilla on Euroopan unioniin. Miten tämä koronakriisi on vaikuttanut Yhdysvaltojen ja Euroopan suhteisiin? 11. maaliskuuta Trump antoi tämmöisen yllätysilmoituksen, jossa hän kielsi matkustamisen Euroopasta Yhdysvaltoihin lukuun ottamatta Britanniaa. Mitä te ajattelette tästä?
Siis, en ainakaan minä tiedä, että mikä sen niin kuin keskustelun taustalla. Onko hän vain herännyt ja päättänyt, että näin tehdään? Onko sitä käyty keskustelua illallisella edeltävänä päivänä? Joku on muistuttanut, että hei, sulla on se golfkeskus siellä Skotlannissa. Onko se ollut niin kuin viikon prosessi? Ei ole mitään itsellä ainakaan varmaa kuvaa, että mihin tämä päätös perustui. En tiedä, mutta ehkä se jo kertoo jotain siitä, että ei välttämättä siellä pohjalla ole luotu sellaisia pysyviä, miten päätöksiä tehdään Trumpin hallinnossa muuten kuin, että Trump tekee niitä päätöksiä. Mutta se, joka ehkä oli pahin, oli, että perustui se päätös tavallaan tieteeseen tai ei, että Trump eikä muutkaan varoittanut eurooppalaisia yhtään sitä. Trump olisi ihan hyvin voinut soittaa Merkelille ja Boris Johnsonille ja parille muulle sanonut, että hei, tämä tulee uutisiin tunnin kuluttua, just so you know. Mutta hän ei selvästi niin kuin välittänyt pätkääkään, eikä hän tietenkään sanonut, että suurlähettiläiden pitäisi kertoa omille pääkaupungille, että tämä on tulossa tai muuta. Et se oli se tavallaan suurin symboliongelma, mä sanoisin.
Joo, se oli ikään kuin ihan suora loukkaus. Toimitaan eri tavalla kuin on ollut tapana, ja taas kerran osoitetaan, että nämä perinteiset liittolaiset, se ei merkkaa Yhdysvalloille tällä hetkellä Trumpin johdolla, se ei merkkaa Trumpille mitään, että on pitkä historia yhteistyöstä ja liittolaisuudesta. Se on nähty alusta alkaen Trumpin hallinnossa, ja se näkyy tässä taas tuollaisella niin kuin hyvin loukkaavalla tavalla. Että tämmöinen peruskohteliaisuus, joka kuuluu perussääntöihin, että mielellään jopa neuvoteltaisiin yhdessä tästä ja mietittäisiin yhteisesti, että onko järkevää, lopetetaanko lennot molempiin suuntiin ja kielletäänkö liikkuminen molempiin suuntiin, mitä te ajattelette, vaikka olisikin vahva näkemys itselläni, että kysyisi edes toisilta, niin että olisi sen illuusion, että toisia on kuultu. Ei mitään puhettakaan siitä, mutta et ei edes viittitä kertoa etukäteen. Tämä on taas tätä tämmöistä Trumpin tyypillistä, että henkilö saa potkut ja saa lukea sen. Se oli toi James Comey, joka sai potkut FBIn johtajan paikalta ja näki sen ensimmäiseksi televisiossa, ja sitten vasta hänelle kerrottiin henkilökohtaisesti.
Onko tässä niinku tarkoitus näpäyttää tämmöisellä käytöksellä, vai, tai miksi tämmöistä tyyliä hän käyttää?
Mä luulen, että tarkoitus näpäyttää, mutta myös se niin kuin puuttuu se keskeinen ymmärrys, että on kansallisen intressi, ollaan nähty Euroopassakin, mutta että on myös niin kuin ystäviä, liittolaisia, ja sen pitäisi merkitä jotain enemmän. Että tavallaan Ranskan tai Saksan tai Britannian pitäisi merkitä enemmän amerikkalaisille päättäjille kuin Pohjois-Korean tai jonkun muun. Mutta nyt tavallaan ei näyttäydy siltä, ja silloinhan se tuntuu vielä pahemmalta, jos näin voi sanoa. Mutta se on se niin kuin perustavaa laatua oleva niin kuin puuttuva ymmärrys, että on väliä, että sulla on ystäviä maailmassa.
Tämä koronakriisi on nyt muuttanut koko maailman tilannetta. Jo ennen koronakriisiä oikeastaan puhuttiin paljon siitä Yhdysvaltojen sisäänpäin käpertymisestä. Miten tämä koronakriisi on nyt siitä näkökulmasta vaikuttanut?
No, tämä on tämmöinen iso koko maailmaa koskeva kriisi, jossa punnitaan vielä eri tavalla kuin tässä Trumpin presidenttikaudella tähän asti on punnittu, niin sitä, että miten valtiot tällä hetkellä toimii kansainvälisillä pelikentillä. Ja Yhdysvallat on nyt tässäkin osoittanut sen, että edes tämmöinen tilanne ei saa sitä tulemaan sieltä kuorestaan ulos ja osoittamaan semmoista globaalia johtajuutta, jota Yhdysvalloilta ennen Trumpia oli totuttu odottamaan. Nyt siitä asiasta ei ole enää pienintäkään epäselvyyttä. Jos ei se tässä asiassa tule, niin Trumpin Yhdysvallat ei tule olemaan tämmöinen niin kuin globaalilla pelikentillä arvojohtaja ja eteenpäin vievä voima missään tilanteessa.
Tämä olisi ollut luonnollinen paikka puhua ainakin sitä kieltä, jossa on, että nyt me länsiliittolaiset, kaikki meidän terveydenhuollon organisaatiot kommunikoi ja lääketutkimus ja valmistajat tekee yhteistyötä niin, että me yhdessä. Sehän on niin kuin maailman helpoin puhe kirjoittaa ja pitää, mutta ei pienentäkään niin kuin yritystä siihen suuntaan, niin se kertoo kyllä aika paljon. Ja sitten nämä yksittäiset tarinat, joita tulee aika harvoin, kun oli tämä niin kuin suurin paniikki liittyen maskien saatavuuteen, että amerikkalaiset olisi tavallaan niin kuin lentokentällä vain laittanut tarpeeksi rahaa kiinalaisten käsiin, että lennetään tämä kone tai tämä lasti jenkkeihin, eikä Saksaan tai Ranskaan tai minne se oli, niin tällaiset niin kuin negatiiviset tarinathan tulee hyvin harvoin julkisuuteen. Se, että niitä tuli aika monta, niin kertoo, että jotain ollaan tehty, päätös on tehty Yhdysvalloissa, että nyt ei tavallaan edes puhuta liittolaisten kanssa jostakin jakamisesta, vaan nyt kaikki viedään kotiin päin vain.
Ja sitten on näitä ihan niin kuin julkisestikin tehtyjä ratkaisuja, niin kuin, että ei osallistuta muiden maiden kanssa tämmöisiin yhteisiin rokotteen kehittämishankkeisiin, ei pistetä rahaa siihen yhteiseen kassaan, että nyt koko maailma yrittää yhdessä rahoittaa tätä rokotetutkimusta, ei haluta maailman terveysjärjestö WHO:n kautta toimia yhteisesti. Nämä on myös tämmöisiä, mitkä on ihan tarkoitettukin julkisiksi teoiksi ja julkisiksi viesteiksi just tästä samasta asiasta, että me vedetään nyt ihan puhtaasti kotiin päin, me yritetään ostaa saksalainen lääketehdas ja niin kuin, että kaikki rokotteet, mitä jos ne keksii sen rokotteen ensin, niin että se tulisi vain Yhdysvaltoihin eikä muille.
Ja tässä se on, että tekeekö muut maat vastaavia asioita? Kyllä, mutta Yhdysvaltojen se niin kuin koko toisen maailmansodan jälkeinen globaali legitimisyys on perustunut siihen, että se joskus rajoittaa omaa voimaansa ja toimintaansa ja että se tuo muita mukana tässä. Sen takia myös Yhdysvalloille on niin kuin annettu anteeksi ne kerrat, kun se rikkoo kansainvälistä lakia, koska ollaan katsottu, että no, niin kuin enemmän se toimii globaalin tai ainakin niin kuin laajemman ihmisyyden tai osittain sen puolesta.
No mihin tämä nyt sitten voi johtaa? Kuulostaa aika ikävältä.
No se on varmaan ikävä hyvin monella tapaa. Nytkaan ensimmäistä kertaa YK:n perustamisen jälkeen, niin tällaisessa pandemia tai muussa tilanteessa, niin turvallisuusneuvosto ei olisi kyennyt niin kuin yhteiseen lausumaan. Eli tavallaan se niin kuin, missään ei nähdä globaalia johtajuutta. Sitten riippuen, että miten näkee Kiinan, ja tästähän on nytten Euroopassa paljon vakavampi, tavallaan niin kuin subtiilimpi kysymys, että mikä on suhde Kiinaan nytten, koska tavallaan miten suuri globaalin johtajuuden rooli Kiinalle voitaisiin edes antaa, jos Kiina sen haluaisi. Nyt Kiina ei tavallaan ole näyttänyt, että se haluaisi sitä samaa roolia, jonka Yhdysvallat on halunnut. Se on halunnut vähän eri roolin siihen. Mutta niin kyllä mä sanoisin, että sen on hyvin vakavia seurauksia myös Yhdysvalloille, jossa kyllä siis, jos kysyy kongressissa, niin kyllähän siellä ymmärretään, että Yhdysvaltojen se globaali valta-asema, myös talouden vahvuus, on perustunut siihen ajatukseen, että muut kuuntelee ja toimii, haluaa toimia Yhdysvaltojen kanssa. Vuosien saatossa, jos Yhdysvallat jatkaa tätä linjaa, niin se häviää ja yhtäkkiä huomataan, että ei Euroopassa välitetäkään Yhdysvalloista. Ja sitten mietitään Yhdysvalloissa ja Washingtonissa, että minne meidän niin kun valta hävisi. No se häviää näin.
EU ei ole enää kiinnostunut kohta tekemään myöskään yhteistyötä tai yrittämään sitä enää.
No sitä varmaan tehdään, mutta toisaalta Yhdysvalloissa Trumphan ei halua tehdä EUn kanssa mitään yhteistyötä, vaan joka tavallaan heikentää myös EUta, vaan yksittäisten valtioiden kanssa silloin, kun se on Yhdysvaltojen intressissä.
No Trump ja Putin keskustelivat puhelimessa vähän aikaa sitten. Trumpin mukaan Yhdysvallat tarjosi apua Venäjän taistoon koronaepidemiaa vastaan. Keskustelussa myös käytiin tästä uudesta asevalvontasopimuksesta, joka on korvaamassa vuonna 2010 maiden välille solmitun New Start-sopimuksen. Millaisena merkkinä te pidätte tätä Putinin ja Trumpin puhelinkeskustelua tässä koronassa?
No, he on ilmeisesti useammankin kerran nyt ollut tässä yhteyksissä tähän koronaan liittyen, ja jotkut elättelee toiveita, että Venäjä ja Yhdysvallat vois nyt tämän kautta taas saada tällaisen uuden alun. Hän on yrittänyt erilaisia uusia alkuja tässä vaikka kuinka monta kertaa aloittaa nollasta ja parantaa suhteita, ja Trumpin omissa intresseissä kovasti hän on ihan avoimesti puhunut siitä, että hän haluaisi parantaa suhteita Venäjään. Mutta aika skeptisiä noi tuntuu noi asiantuntijat olevan siitä, että se kuitenkaan oikeasti nyt tässäkään tilanteessa onnistuisi. Yhdysvalloilla ja Venäjällä on perinpohjaisesti eri käsitys siitä, että mikä Venäjän roolin pitäisi olla tässä kansainvälisellä pelikentällä ja minkälainen suurvalta sen pitäisi saada olla. Pitäisikö Venäjän saada hallita ikään kuin koko entisen Neuvostoliiton aluetta ja sanella, että saako maat liittyä NATOon ja saako ne liittyä EU:hun ja saako ne tehdä yhteistyötä. Se todennäköisyys, että Yhdysvallat yhtäkkiä niin kuin suostuisi antamaan Venäjälle riittävästi myönnytyksiä liittyen Ukrainaan, liittyen tähän koko tähän lähiulkomaihin, niin kuin venäläiset sanoo, tähän entisen Neuvostoliiton alueeseen. Se ei ole pelkästään Trumpin hyvän tahdon kysymys. Siihen tarvittaisiin kongressia myös, ja Yhdysvalloissa noin laajemmin ei ole minkäänlaista tukea sille, että Venäjälle ruvettaisiin antaa tällaisia myönnytyksiä. Ja sitten taas Putin, mä en usko, että ilman tämmöisiä isoja myönnytyksiä, joilla hänen kunniaansa ja hänen niin kuin kasvojaan pönkitettäisiin, niin että hän tosiasiassa haluaisi mitään uutta alkua Yhdysvaltojen kanssa, niin sitä mä en sitten taas usko.
Tämä sanoo, että jos saadaan tilanteessa, jossa kansainväliset sopimukset yleensä niitä rikotaan tai ainakin venytetään tai niitä ei uusita, niin jos Yhdysvallat ja Venäjä saisi nyt tämän uusittua, niin sehän olisi jo niin kuin ihan periaatteellisella tasolla tosi hyvä asia. Vielä parempi olisi, jos saataisiin Kiina esimerkiksi mukaan siihen, mutta näin ei tule käymään. Kiina on tehnyt tämän niin kuin täysin selväksi. Mutta mä näen sen ihan periaatteellisena asiana, että se olisi hyvä, jos näin toimittaisiin. Samaa mieltä, lähes jokainen Amerikan hallinto kylmän sodan lopun jälkeen on pyrkinyt jonkunlaiseen resettiin. Sen lopputulokset ei yleensä ole kauhean hyviä. Osittain, koska just luullaan, että tavallaan niin kuin nähdään se maailma niin eri lailla, eikä sitä saa yksittäisellä julkilausumilla tai muilla niin kuin siloteltua pois. Liittyen tähän juuri, että tarvitaan kongressin apu. Samat pätee tavallaan Kiinaan. Trumphan on nostanut sen kissan pöydälle, että nyt saa Kiinan niin kuin intellektuaali niin kuin omaisuuden varastaminen tietoverkkohyökkäyksen ja tavallaan vapaakauppasopimusten väärinkäyttäminen, että nyt se saa loppua. Se, miten hän on tehnyt, sen on ollut niin kuin diplomaattisesti sanottuna ei hyvä, mutta se periaate on se, jota kun Nancy Pelosilta kysyttiin, niin hän sanoi, että joo, että heillä on ihan täysi yhteisymmärrys tässä. Että Trumpin Kiinalinja, se niin kuin peruslogiikka on, niin kuin se ei tule muuttumaan riippuen siitä, että miten käy nytten syksyn presidentinvaaleissa. Ja vähän sama, kyllä mä olen samaa mieltä, että pätee Venäjän suhteen, että se on ihan hyvä muistaa, että nämä niin kuin Yhdysvaltojen suuri globaali rooli kuitenkin, sille on helpompi löytää niin kuin yhteisymmärrystä demokraattien ja republikaanien välillä kuin sitten monessa muussa asiassa.
Vielä liittyen tuohon, että miten näissä vaaleissa käy, niin kun puhuttiin äsken tuosta Yhdysvaltojen ja Euroopan suhteesta, niin varmasti sillä, että kuka voittaa nyt nämä syksyn vaalit, niin on tosi iso vaikutus.
Kyllä.
Aivan varmasti Yhdysvaltojen ja Euroopan suhteelle. Jos Trumpin kausi jää yhteen kauteen, niin aivan varmasti sitten Biden tai vaikka se olisi yllättäen joku toinenkin kuin Biden, niin kuka tahansa muu kuin Trump, niin varmasti tekisi erilaista Eurooppa-politiikkaa ja osoittaisi enemmän arvostusta liittolaisia kohtaan, koska ihan republikaanienkin joukoissa niin kuka tahansa muu kuin Trump tekisi tämän toisella tavalla. Joten jos se jää yhteen kauteen ja nyt päästään pian siihen tilanteeseen, missä sitten siellä on joku muu kuin Trump, joka tekee tätä enemmän totuttua perinteisempää liittolaisia arvostavaa politiikkaa, niin ne vahingot jää paljon pienemmiksi kuin jos Trump saa vielä toisenkin kauden. Ja sitten hän on ihan pitelemätön, koska sitten hänen ei tarvitse enää miettiä sitä uudelleenvalintaa. Hänen ei tarvitse tuijottaa sitä, että on oloa, jos hän ei pääse toiselle kaudelle. Sitten hän todella päästää niin kuin kaikki hanat auki ja sitten nähdään, niin kuin, mitä siitä seuraa. Mutta jos sinne tulee joku muu, niin sitten mä luulen, että kyllä Euroopassa kuitenkin niin kuin tässä vaiheessa vielä riittäisi sen verran sitä ehkä hyvää tahtoakin Yhdysvaltojen kohtaan ja myös sitä niin kuin omaa laskelmointia, että on myös Euroopan intressi, että ne suhteet saataisiin korjattua. Joten jos sieltä tulisi tämmöinen uuden alun tarjous, konkreettisesti vallanvaihto ja uusi hallinto suhtautuu taas liittolaisiin eri tavalla, niin tämä uusi alku kyllä mun mielestä, sille on kaikki edellytykset, että se onnistuisi aika sujuvastikin, koska siinä on niin pitkä historia siitä onnistuneesta yhteistyöstä. Ei ole tämmöisiä samanlaisia perustavanlaatuisia maailmankuvaeroja niin kuin Yhdysvaltojen ja Venäjän tai Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä, jotka estää sen uuden alun onnistumisen.
Eli äärimmäisen tärkeät ja jännät vaalit tulossa syksyllä. Eiköhän puhuta niistä vielä monta kertaa. Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta, Maria Annala ja Charlie Salonius-Pasternak.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.